To'rtinchi bob. Tanglik doirasi erkaklar eng ko'p qo'rqadigan narsaga tayanadi. Ikkinchi bobda men aksariyat erkaklar tanqidni mensimaslik deb qabul qilishlari haqida so'z yuritgan edim. Erkaklar mensimaslikni ko'tara olishmaydi. Ayollar erlarning aslida ko'ringanlaridek kuchli va yirik, og'riqlarga beta'sir emasliklarini anglashlari kerak. Ayollar o'zlarini kichkina shaffof shudring, erkakni esa har qanday jazoni ko'tara oladigan katta va kuchli ayiq deb hisoblashi mumkin. Bir jussador erkak suyuklisining tanqidlaridan qattiq ta'sirlanib, "Sen meni yomon ko'rasan" degan ekan. Erining bu so'zlaridan hayron bo'lgan xotinning javobini qarang. "Men seni yomon ko'raman" deb baqirganimda, sen bunga ishonmasliging kerak. Chunki sen yirik va kuchlisan. Sen hamma narsaga chiday olganing uchun shunday deyman. Ammo haqiqat shundaki, aksariyat erkaklarga bu umuman yoqmaydi. Qomatining balandligi hamda vaznining og'irligi qandayligidan qat'iy nazar, erkaklar mensimaslik bo'lib tuyuladigan hamma narsada darrov o'zlarini tahqirlangandek his etishadi. Erkaklarning mensimaslikdan qo'rqishi Ester kitobining birinchi bobida alohida ta'kidlangan. Ammo u yerda erkaklar nimadan qo'rqishgan? Ular malikaning o'zboshimcha xatti-harakatidan keyin podshohligidagi boshqa ayollar ham erlariga mensimaslik bilan munosabatda bo'lib, ularni nazar pisand qilmay qo'yishlaridan qo'rqishgan. Oqibatda butun podshohlikda barcha xotinlar tomonidan erlarning boshiga yog'diriladigan nafrat va jahlning oxiri bo'lmay qoladi. To'g'ri, bunday vaziyat erkaklarning Ester kitobidagi yoki boshqa istalgan vaziyatdagi mensimaslik oldidagi qo'rquvini oqlamaydi. Xuddi ayollar suyukli bo'lmay qolishdan qo'rqganlari kabi, erkaklar ham o'zlariga mensimaslik bilan munosabatda bo'lishlaridan qo'rqishadi. Erkaklarning ehtiyoji va intilishi xotinlari o'zlarini e'zozlashlari va hurmat qilishlaridan iborat. Janjal erkaklarni o'zlariga hurmatsizlikni his qilishga majbur etadi. Decision Analyst tashkiloti erkaklar va ayollarning o'zaro munosabatlari sohasida tadqiqot o'tkazganida, menda so'rovda qatnashgan ko'p sonli erkaklarga bitta savol bilan murojaat etish imkoniyati tug'ildi. Mana o'sha savol. Eng namunali o'zaro munosabatlarda ham ba'zida kundalik masalalarda kelishmovchilik chiqib turadi. Xotinim bilan kelishmovchilik jarayonida men ko'pincha quyidagilarni his qilaman. A. Xotinimda ayni paytda menga nisbatan hurmat hissi yo'q. B. Xotinimda ayni paytda menga nisbatan sevgi hissi yo'q. So'rovda qatnashganlarning 81.5% xotinimda ayni paytda menga nisbatan hurmat hissi yo'q degan javob variantini tanlashganidan hayron qolmadim. Mazkur tadqiqot men uzoq yillar davomida er-xotinlar bilan ishlab anglab yetgan narsani yana bir karra tasdiqladi. Kelishmovchilik jarayonida erkaklarning o'zlarini hurmat qilishlariga bo'lgan ehtiyojim sevgiga bo'lgan ehtiyojdan ko'ra chandon ortib ketadi. Bundan erkaklarga sevgi kerak emas ekan degan xulosa kelib chiqmaydi. Men yuqorida ta'kidlaganimdek, erlar yuraklarining tub-tubida xotinlari o'zlarini sevishini his qilishadi. Ammo xotinlari o'zlarini hurmat qilishlariga ishonchlari komil emas. Balki shuning uchun aksariyat ko'pchilik B variantini inkor etib, A javob variantini tanlagandir. Oilaviy kelishmovchilikning sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu jarayonda ma'lum bo'ladiki, erkaklar hurmat hissini sevgi hissidan ko'ra ko'proq qadrlashar ekan. Tuyg'ulari sevgi to'lqiniga so'zlangani bois, ko'pchilik ayollar buni hatto tushunishmaydi ham. Men qachonlardir suhbatlashgan yoki maslahat bergan deyarli har bir ayol meni kimdir sevishini, menga alohida munosabatda bo'lishini, meni dunyodagi eng muhim insoni deb bilishini xohlayman, deyishga tayyor. hech kim ayollarni shu narsani xohlashda ayblamaydi. Hech kim ularni manman va faqat o'zini o'ylaydigan deb atamaydi. Ammo erkak o'zini hurmat qilishlarini xohlash haqida gap boshlasa, jamiyatimiz aksariyat hollarda unga manman inson yorlig'ini yopishtirishadi. Ayol erkakka hurmat va e'zoz bilan munosabatda bo'lganida nima sodir bo'lishini o'ylasangiz, lol qolasiz. Hozirgi er-xotinlarning ilk uchrashib yurgan paytlarini eslang. Balki ana shu uchrashuvlar paytida ayol erkakni sevgani uchun undan turmush qurish taklifini kutgandir. Oxir-oqibat unga aynan sevgi kuch bergan. Ayolning sevgisi o'ta kuchli bo'lgan va u bunga shubha qilmagan. Ammo u erkakning qalbini o'zining noyob va shahvoniy zavq-shavqi bilan zabt etganini bilmas ham edi. Eski maqolda bu haqda shunday deyilgan: bitta ayolning xursandchiligi uchun har bir erkak borini berishga tayyor bo'ladi. Uchrashuvlar va iltifot ko'rsatilgan kunlarda u erkak uchun aynan ana shunday ayolga uylandi va u tiz cho'kib oila qurishni taklif qildi. Erkak ayolga nisbatan kuchli sevgini his etardi. Ammo bu tuyg'u ayolning o'zini hurmat qilishiga va o'ziga zavqqa to'lib munosabatda bo'lishiga ishonchdan ham tug'ilgan edi. Ayol uning qalbidagi eng nozik torlarni chertib yuborgandi. Bu bilan u erkakning hayotini go'yoki o'ziga bo'ysundirgandi va ayni paytda ham bo'ysundirishda davom etmoqda. Ishonchim komilki, hurmat va e'zozni bir xil tushunchalar deb hisoblashadi. Erkak sifatidagi shaxsiy tajribam va boshqa erkaklar bilan muloqotlarimning ko'rsatishicha, bu borada biz ma'lum bir oriyat kodeksiga bo'ysunamiz. Hamda agar ushbu kodeksni buzsak, jiddiy tashvish orttirib olamiz. Biz bolalikdan qilish mumkin bo'lmagan ma'lum ishlar borligini, aytish mumkin bo'lmagan ma'lum so'zlar borligini anglab ulg'ayganmiz. Xotin uyda eri bilan boshqa birorta erkak jur'at etolmaydigan ohangda gaplashadi. Shu bois, er qanday qilib bunchalik tajovuzkor va qo'pol bo'lish mumkinligini tushunmaydi. Erkak bahsni tugatish va boshqa mavzuga o'tish uchun tez-tez atrofga alanglaydi. U mavzuni davom ettirishni istamaydi. Nega? Chunki xotini o'ziga yog'dirayotgan norozi qiyofasi va uning salbiy hayajonlari, dushmanona so'zlari erkakni ezib tashlaydi. Bularning barchasi uning g'ashiga tegadi. Shu bois u janjal chuqurlashib ketmasidan jang maydonini tark etishni istaydi. Erkak uchun bu mavjud vaziyatdan chiqishning eng to'g'ri munosib yo'lidir. Siz tanqid qilyapsizmi yoki devor qurayapsizmi? Jon Gottman tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqotning ko'rsatishicha, erlarning 85% kelishmovchilik jarayonida vaqt o'tishi bilan xotinlaridan devor ortiga berkinib olishadi. Erkaklarda bosim tezroq rivojlanadi, chunki uning qon bosimi va yurak urishi ayollarnikiga nisbatan ancha baland bo'ladi. Ular bu holatda ancha ko'p vaqt qolishadi. Bunday inqiroz vaziyatida xotinning salbiy tanqidi chegaradan chiqib ketishi mumkin. Shu bois er chetroqda turishni afzal ko'radi. Ayol esa bunday portlashni bir-birlariga bo'lgan sevgilarini mustahkamlovchi vosita deb hisoblaydi. Shu bois uning tomir urishi me'yorda bo'ladi. Erkak esa bunday salbiy so'z o'yinida hurmatini yo'qotish ehtimolini ko'radi. Bu hol esa uning yurak urishini tezlashtirib yuboradi. Tinchlanib olish uchun er xotinidan tosh devor ortiga berkinadi yoki jim bo'lib qoladi, yoxud beparvo qiyofaga kiradi yoki xonadan chiqib ketadi. Agar undan nima uchun bu vaziyatda o'zini chetga olgani so'ralsa, u taxminan shunday javob beradi: men bunday narsalarga e'tibor bermaslikka urinaman. Ayol erining bunday o'zini olib qochishini xotinini sevmasligining isboti deb qabul qilishi mumkin. Ammo er bunday deb hisoblamaydi. u shunchaki vaziyatdan o'ziga munosib tarzda va ma'qul usulda chiqishni xohlaydi. Xotini esa eri o'zini chetga surib qo'yayapti deb o'ylaydi. Atiga 2-3 e'tiroz uchun qanday qilib mana shunday devor ortiga berkinib olish mumkin? Gottmanning fikricha, bunday muloqot, ayniqsa oilada kelishmovchiliklar darajasi yuqori bo'lsa, odamlarni tanglik doirasiga tortib ketishi mumkin. Xotin qanchalik ko'p norozi bo'lsa va shikoyat qilsa, er shunchalik ko'proq tosh devor ortiga berkinib boraveradi. Er qanchalik ko'proq uzoqlashsa, xotin shuncha ko'p norozi bo'lib, tanqid qilaveradi. Gottmanning yana qo'shimcha qilishicha, agar xotin tajovuzkor bo'lib qolsa, agar u eriga mensimaslik bilan qaray boshlasa, nikoh jiddiy xavf ostida qoladi. Agar bu tanglik doirasi uzib tashlanmasa, hammasi ajrashish bilan tugashi mumkin. Ayollar o'zaro janjalli vaziyatdan qanday chiqib ketishadi? Uzoq yillar davomida yuzlab oilaviy juftliklarga maslahatlar berish davomida to'plagan tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, erkaklar berkinib olish uchun tosh devor qurish borasida juda usta bo'lishadi. Ularning xotinlari, tabiiyki, ularni tanqid va tajovuz qiluvchi, hamma narsani joy-joyiga qo'yishni istovchi odamdir. Ba'zida devor quradigan ayollar ham uchrab turadi. Ammo tajribamning ko'rsatishicha, ular oshchilikni tashkil etadi. Menimcha, ayol eri o'zining qalbiga quloq solishiga umidi so'nganidan keyin devor qurishga tutinadi. U eri bilan chin dildan qorishib ketishni istaydi. Ammo bunga umid yo'q. Erining tomir urishi ko'tarilib ketganda, ayolning yuragi bir maromda urishda davom etadi. Chunki uning umidi so'ngan. Aksariyat hollarda erini sevadigan ayol o'zini suyukli emasdek his etganida uning oldiga keladi. Masalan, oilaviy hayotlarining birinchi yilida er 2 marta ketma-ket telefon orqali ogohlantirmasdan kechki ovqatga kechikib keladi. Ayol o'ziga o'zi boshqa bunday davom etishi mumkin emas. Nega u bunaqa hissiz? Nahotki men uning qadriyatlari ro'yxatida oxirgi o'rinda tursam. U meni sevmaydi. Eri eshikdan kirib kelishi bilanoq ayol unga o'zining nazarida sevgi izhori bo'lgan quyidagi so'zlarni aytadi. Gaplashib olishimiz kerak. Hozirroq gaplashib olishimiz kerak. Iltimos, yonimga o'tir. Gaplashib olaylik. Eriga bunday yondashuvda ayol yaqin dugonasi bilan suhbatda qo'llaydigan usullarni ishlatadi. Xotinlar o'zaro janjallashganda ular tuyg'ularini so'zlar yordamida ifodalashadi. Ular yuraklarining qarida yotgan so'zlarni tashqariga chiqarishadi. Chunki ular ushbu suhbat bir kuni ularni yarashtirishga sabab bo'lishini bilishadi. Vaqti kelib, ayollardan biri "To'g'ri, men nohaq edim" deydi. Shunda ikkinchisi quyidagicha javob qaytaradi. "Yo'q, aslida men nohaq edim. Meni kechira olasanmi?" Birinchisi unga javoban "Ha, albatta. Seni kechirdim. Iltimos, sen ham meni kechir" deydi. Ular bir-birlarini quchoqlashadi, ozroq ko'z yoshi to'kishadi hamda saldan keyin kulgili voqealardan birini eslab kulib o'tirishadi. Bunday yakunni men to'liq doirani aylanib chiqish deb atayman. Afsuski, ayollar bunday yondashuv dugonalar bilan munosabatda bo'lgani kabi erlari bilan muloqotda ham xuddi o'shanday samara beradi deb o'ylashadi. Ayol muammoga duch kelganida o'z tuyg'ulari bilan o'rtoqlashish uchun beixtiyor erining yoniga keladi. U o'z oldida yakunda bir-birlaridan uzr so'rab, bir-birlarini quchoqlab qo'yadigan yakuniy maqsadni qo'yadi. Shunday qilib, u o'zining nikohdagi hayotini qo'llab-quvvatlaydi. Ammo bu narsa unga qimmatga tushadi. Uning yuragi vaziyatga yechim topishga va tinchlanishga intiladi. Eri uning uchun yer kurrasidagi boshqa barcha erkaklardan ko'ra qadrliroqdir. To'g'risini aytganda, o'zining qarshi turishi bilan aslida xotin eriga xushomad qiladi. U: "Oh, erim mening qalbimni ko'rishni istayman. U nega mendan o'zini olib qochyapti?" deydi. Ammo ayol o'zining eng yaxshi dugonasi bilan erining o'rtasida osmon bilan yercha farq borligini bilmaydi. Xotin eriga eng yaqin dugonasiga qaraganda ko'proq talab qo'yadi. Ayol bunga to'la haqqi borligini his etadi. Chunki u erini sevadigan turmush o'rtog'i, umr yo'ldoshi va hayotining bir bo'lagi sifatida o'zining o'ylashicha eriga seva oladigan erkakka aylanishida yordam berishi kerak. Ayol agar u eriga tanqidiy fikrlarini aytsa, u darrov o'zgaradi deb o'ylaydi. Agar eri o'zgarib, uni salgina ko'proq seva boshlasa, xotin uni yanada ko'proq sevadi. Ayolning o'ziga bahosi erining unga munosabatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Odatda ayol o'ziga o'zi beradigan baho erining unga bo'lgan munosabatiga bog'liq ekanligini bilmaydi. Dugonasi bilan esa boshqa masala. Dugonasining u haqdagi fikri muhim, ammo erining u haqdagi fikrichalik muhim emas. Bundan tashqari, oilaviy munosabatlari dugonasi bilan munosabatlaridan farqli ravishda ayolning boshqa ayollar bilan doimiy muloqotlari mavzusi hisoblanadi. Ayollarda o'z nikohlarining muvaffaqiyatlari haqida boshqalar bilan o'rtoqlashishga moyillik bo'ladi. Shu bois eri o'zining uni o'zgartirishga bo'lgan urinishidan tosh devor ortiga berkina boshlasa, bundan ayolning salbiy kayfiyati yanada buzilishi mumkin. U tashvishga tusha boshlaydi. Chunki endi dugonalariga nikohi qanchalik muvaffaqiyatli ekani haqida gapira olmay qoladi. Agar uning tashvishi va salbiy kayfiyati kuchaysa, u o'zini yanada tajovuzkorroq va sernafratroq tuta boshlaydi. Oqibatda er undan butunlay o'zini olib qochadi va berkinib oladi. Hikmatlar kitobining 21-bob 19-oyatida shunday deyilgan: janjalkash va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'l biyobonda yashagan afzal. Afsuslanarlisi shundaki, eri uni noto'g'ri tushunishi oqibatida ayol janjalkash va badjahl bo'lib qolishi mumkin. Er xotinining o'zini sevishini istash haqidagi xabarini o'qiy olmaydi. Aksincha, ularda xotinining o'zini hurmat qilmaslik istagini ko'radi. U yonidagi muloyim, yumshoq ko'ngil va softil ayolni noto'g'ri tushunadi. Ayol salbiy choralarni qo'llay boshlasa, bu bilan o'ziga ham, nikohiga ham ko'proq zarar yetkazadi. Quvonarlisi shundaki, ayrim ayollar salbiy choralar samara bermasligini yaxshi bilishadi. Bu haqda ayollardan biri shunday deydi: mening gaplashish kuchim va mahoratim oilaviy baxtimda yordam bermadi. Men erimning yoniga o'ta kuchli, vaziyatni nazorat qila oladigan, talabchan va tanqid ko'zi bilan qaraydigan ayol sifatida yaqinlashdim. Men uning onasi va o'qituvchisi, hatto uning ilohiy ruhi rolini o'ynadim. Fe'l-atvorimdan kelib chiqib, men boshqarishga, rahbarlik qilishga, nazoratda ushlab turishga, tashkilotchilikka, hamma narsani to'g'ri bajarishga va boshqalarni men istagandek ish qilishga majburlashga o'rganib qolganman. U mening tilimdan qo'rqardi. Xotinning javrashlari er-xotinlarni tanglik doirasiga kiritib qo'yishi mumkin. Er xotini pastdan yuqoriga qarab emas, balki yuqoridan pastga tomon qarayotganini ko'rganida ularning har ikkalasi tanglik doirasiga tushib qolishadi. Tanglik doirasi ko'p hollarda xotinning noroziligidan boshlanadi. Bu tushuncha ko'p hollarda o'z farzandlariga tanbih beradigan ona bilan qiyoslanadi. Ammo izohli lug'atdagi ta'rifga qaraydigan bo'lsak, javrash odatda oshkora va g'azabnok qattiq tanqid yoki tanbihni anglatadi. Xotin ikkinchi marta erining yoniga norozilik va javrash bilan yaqinlashsa, bu shubhasiz nafaqat erining g'ashiga tegadi, balki unga nisbatan hurmatsizlikning namoyishi bo'lib ko'rinadi. Ammo xotinlar buni sezmaslikka moyil bo'lishadi. Ayolga ona sifatida atrofdagilarni tarbiyalash xosdir. Ayollardan biri aytganidek, afsuski, xotinlar erlariga ham onalarcha munosabatda bo'lishga intilishadi. Konferensiyangizda ishtirok etganimda, xotinning sevgisi haqidagi so'zlaringizni tinglab turib, ularga osongina qo'shilardim. Ammo shanba kuni siz hurmat ko'rsatish va uning bo'lmasligi haqida gapirganingizda, men o'zimga chetdan nazar soldim hamda dahshatga tushdim. Men faqat erim meni tushunmasligi haqida o'ylabman-u, uning kamsitilganlik hislariga e'tibor qaratmabman. Bu narsa ko'proq menga taalluqli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Kichik yoshdagi farzandlarim bo'lgani uchun doim ularni yaxshi bilan yomonni farqlashga o'rgatishga harakat qilaman. Ammo xuddi shu narsani erim bilan ham qilayotganimni hech o'ylab ko'rmabman. To'g'risini aytsam, erim mening xatti-harakatlarim qanday qilib uni mana shu salbiy tuyg'ularni his qilishga majbur etayotganini tushuntirib bera olishga ko'zim yetmaydi. Xotin erini koyir ekan, u aslida eriga o'zgarishida yordam bermoqchi bo'ladi. Shubha yo'qki, ba'zida erga ana shunday yordam zarur bo'ladi. Ammo er xotinining aytayotgan gaplarini o'zini yomon xulqi uchun koyish eshitayotgan yosh bola qatoriga tushirib qo'yayotganini his qila boshlasa, u holda buning bari falokat olib kelishi mumkin. Er xotinining qalbiga quloq solmaydi. U faqat xotinining so'zlarini eshitadi. So'zlar esa xotin eriga yuqoridan pastga tomon qarayotganini ko'rsatib turadi. Hikmatlar kitobining 21-bob 19-oyatiga ko'ra talqin qiladigan bo'lsak, er uchun qurishqoq va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'lib biyobonda yashash yaxshiroq edi. Aksariyat ayollar o'z hurmatsizliklarini ataylab namoyon etishmaydi, balki ularning erlariga xotinlari nafrat bilan munosabatda bo'layotgandek tuyuladi va ular himoyaga o'tib olishadi. Tosh devor ortiga berkinishadi. Men ko'plab ishbilarmonlardan, hamkasblaringiz sizni ko'proq yaxshi ko'rishni xohlarmidingiz yoki hurmat qilishlarini deb so'raganman. Ularning hammasi kulgancha shunday javob berishgan. Ularning sevgisi meni unchalik qiziqtirmaydi, ammo hurmat qilishlari men uchun juda ham zarur. Bu qanchalik to'g'ri yoki yo'qligini bilmadim-u, ammo erkaklar olamni o'zlariga bo'lgan hurmat bilan munosabat ko'zgusi orqali ko'rishadi. Shu bois, xotinning mayin ovozda gapirishi va shunga mos yuz qiyofasi nikoh mustahkamligi uchun ko'p narsa qilib berishi mumkin. Sara bir kuni bir ayol bilan eri shaniga achchiq so'zlarni aytishdan tiyilish haqida suhbatlashayotgan edi. Bu ayol garchi aqlli ish qilayotganini bilsa-da, eriga mensimasdan munosabatda bo'lardi. Ammo eri xotinida mensimaslik uyg'otadigan ishlarni qilardi. Ayolning fikricha, butun muammo erida ekan. Eri ayol kutganidek oshxonani to'g'ri tartibga keltirmaydi. Idish yuvish mashinasiga idishlarni to'g'ri joylashtirmaydi. O'zidan keyin yig'ishtirib yurmaydi. Shu bois ayolning jahli chiqar va norozilik bildirar ekan. Bu ayol Saraning gaplarini eshitardi-yu, lekin qalbini g'azab va xafagarchilik qamrab olgandi. Shunda Sara unga konferensiyalarimizga o'z erlariga nisbatan mensimaslik hissi bilan keladigan ko'plab ayollarga beradigan savolini berdi. Bir kuni o'g'lingiz ulg'ayib, sizga o'xshagan ayolga uylansa nima bo'ladi? Savoldan ayolning og'zi lang ochilib qoldi. U shoshib qolgandi. Ilk marotaba u o'zini tashqaridan ko'rgandi. U kimdir o'g'liga o'zi eriga qilgani kabi munosabatda bo'lishni istamasdi. U bir kuni o'g'li uylanganida, xotini unga mensimaslik va g'azab bilan munosabatda bo'lsa, o'g'lining ruhi sinib qolishini va u o'zini xavfdan saqlash uchun jim o'tirishini hamda xotinidan uzoqlashishini anglab yetdi. U ana shunday vaziyatni ko'z oldiga keltirganidan keyin hamma narsaga boshqacha nazar bilan qaray boshladi. U o'zini yangicha qiyofada tasavvur qildi va o'zgarishga va'da berdi. Bu ayol bizning konferensiyalarimizga keladigan ko'plab xotinlarning yorqin bir vakilidir. Ular turli hislar va tuyg'ular og'ushida kelishadi. Albatta, ular o'z erlarini sevishadi, lekin hurmat qilisharmikan? Yo'q. Shu bois biz har doim ayollardan o'zlariga quyidagi savolni berib ko'rishni so'raymiz. Men aytmoqchi bo'lgan gap yoki qilmoqchi bo'lgan ishim hurmatimni namoyon etadimi yoki hurmatsizligimnimi? Bunday yondashuv xotinga o'zining o'ta salbiy xatti-harakati oqibatida asl maqsadini noto'g'ri tushunishlarining oldini olish imkoniyatini beradi. Erkaklar o'zlarini hurmat qilishlarini xohlashlari haqidagi g'oya ko'pincha aksariyat ayollar uchun yangilik bo'ladi. Seminarlarda ayollar mening muqaddas kitob ularga o'z erlarini shartsiz hurmat qilishni buyurgan haqidagi so'zlarimni hayron bo'lib tinglashadi. Men ularning holatini tushunaman. Ular sevgiga moslangan va bizning jamiyatimiz sevgi haqidagi fikrni zo'r berib singdirishi oqibatida ular o'zlari turmushga chiqqan erkakni yaxshi bilishmaydi. Shu bois ular ko'pincha bu men uchun juda g'alati deyishadi. Hamma muammo aslida mana shunda. Ayolning so'zlarida hurmat ma'nosi aks etib turmasa, ma'lum vaqt o'tib, u bilan suhbatlashish er uchun qiziqib bo'lmay qoladi. Sen bilan bir xil tilda gapirmaydigan odam bilan suhbatlashish kimga ham yoqardi? Shu bois er jim bo'lguncha chetga chiqishni ma'qul ko'radi. Xotinlarga erlar ular ko'rsatayotgan hurmatsizlikni jiddiy qabul qilishlari tushuntiriladi. Shunda ayollar buning nima ahamiyati borligini so'rashadi. Javob oddiy. Juda katta ahamiyati bor. Aslida ayollar allaqachon erlari nimani his etishini bilib olishlari kerak. Bir ayol eridan "Seni sevishimni aytganim ma'qulmi yoki hurmat qilishimni aytishimni xohlaysanmi?" deb so'raganida eridan "Menga hurmat qilishing kerak" degan javobni olib, shok holatiga tushib qolgan edi. U o'z quloqlariga ishonmadi. Xotin hech qachon eriga garchi o'zining sevgisi ham kerak bo'lsa-da, u ko'proq hurmat yetishmasligidan siqilib yurishini o'ylab ham ko'rmagan ekan. Ko'plab ayollarning buni tan olishi juda qiyin kechadi. Afsuski, bu jarayonda ular hayronlikdan uyatgacha bo'lgan hislarni boshdan kechirishadi. Hech kim ayollarni uyaltirishni o'ylayotgani yo'q. Aksincha, bizning maqsadimiz ayollarga ularning tashqi ko'rinishidan yirik va kuchli bo'lgan erlari xotinlari ularga berishi mumkin bo'lgan narsa hurmatga juda katta ehtiyoj sezishlarini tushuntirishdan iborat. Er xotini tomonidan o'ziga shartsiz hurmat ko'rsatilayotganini his etsa, unga sevgining nafis tuyg'ulari qaytadi va u xotiniga ayol har doim orzu qilgan sevgini bera boshlaydi. Aynan shunday. Menga hurmat kerak. Hamma erkaklar ham o'zlarining hurmatga bo'lgan ehtiyojlarini bilishmaydi. Hatto turli vaziyatlarda odamlarni baholay oladigan ayrim yetakchilar ham ular o'z nikohlarida qaysidir vaziyatlarda nima uchun boshqacha emas, balki aynan shunday yo'l tutishganini tushunishmaydi. Bir kuni men Amerika Qo'shma Shtatlari Senatida ishlaydigan odam bilan birga nonushta qildim. Men unga sevgi va hurmat tamoyilining ishlash usulini tushuntirib berganimda, u shunday dedi: "Siz hamma nuqtalarni joy-joyiga qo'yib chiqqaningizdan keyin men o'zimni rostdan ham shunday his etayotganimni sezyapman. Aynan shunday. Menga hurmat kerak." Yirik kompaniyaning nufuzli ijrochi direktori bizning konferensiyamizga keldi va eshitganlari haqida mulohaza qilib ko'rib, xotinining so'zlari va harakatlariga aynan o'ziga nisbatan uning hurmatsizligini his etgani uchun ma'lum bir tarzda munosabat bildirishini tushunib yetdi. U xotiniga shuni tushuntira boshladi. Garchi dastlabki paytlarda bu narsa vaziyatni yanada taranglashtirgan bo'lsa-da, vaqt o'tib, bu ikki inson o'rtasida bir-birlarini chuqurroq tushunish yuzaga keldi. Uning tili bilan aytganda, Bu ta'limot menga ham, xotinimga ham yordam berdi. Men unga o'z tuyg'ularimni bamayli xotir tushuntirib bersam, ikkalamiz ham nima bo'layotganini anglab yetamiz. Va men tund qiyofaga kirib, undan uzoqlashishga harakat qilmayman. Xotinim meni tushungan holda o'zining sevgiga bo'lgan ehtiyojini qondirishimni so'raganida, uning so'zlarida men aniq bir ma'noni o'qaman. Hammasi adolatli. Ruhshunoslik sohasi bo'yicha doktor darajasiga ega tanishim bor edi. Men uni tanglik doirasining qanday ishlashi bilan tanishtirganimda u shunday dedi. Bu xotinim bilan munosabatlarimiz kelishmovchiliklar davriga kirayotganini his etgan narsam-ku. Bir necha yil davomida men ich-ichimdan shu narsani his etib kelgan bo'lsam-da, aslida uning nimaligini bilmagan edim. Men mos tarzda javob qaytarardim, ammo ikkalamiz ham nega shunday bo'layotganini tushunmasdik. Bu odamlar biz bilan baham ko'rgan har uchala holat uchun umumiy bo'lgan jihat shundaki, ular o'zlarining hurmatga bo'lgan ehtiyojlarini aniq-tiniq ifodalab bera olishmagan. Ammo buni anglab yetganlarida ular hammasini tushunishgan. Oilaviy hayotlarining ilk davrida ular balki men bunday hurmatsizlik qilinishiga munosib emasman deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Ammo keyinchalik ular o'zlaridagi bu tuyg'uni bostirishgan. Bu zamonaviy erkaklar uchun xos bo'lgan holat. Chunki jamiyat va madaniyatimiz ularga o'z tuyg'u va xafagarchiliklarini namoyon etmasliklari kerakligini uqtiradi. Agarda ular bunga shart qilsalar ham, xotinlari buni tushunishmaydi. Chunki ular buni kibr va manmanlik deb qabul qilishadi. Erkak o'zining hurmatga bo'lgan ehtiyojini aks ettirishga botinmasligining yana bir sababi shundaki, xotinining u hurmatga munosib emasligi haqidagi so'zlari bunga yo'l bermaydi. Erning o'z tuyg'ularini aks ettirishga urinishi eskilik, hurmatga bo'lgan ehtiyoji esa manmanlik deb qabul qilinar ekan, er tez orada o'zining hurmatga bo'lgan ehtiyojini ochilmasin degan yozuv tushirilgan qutiga joylab, ko'z tushmaydigan joyga yashirib tashlaydi. U o'sha yerda chang bosib yotaveradi. Ammo boshqa birorta ayol unga e'tibor qilib boshlasa, ehtiyoj yana qutidan chiqib keladi. Eri o'ziga boshqa ma'shuqa topib olgan bir ayol shunday deydi. Men erim ma'shuqani u go'zal yoki aqlli bo'lgani yoxud biror mavqega ega bo'lgani uchun emas, balki u ayol dunyodagi hamma narsani unutib, erimni tinglay olgani uchun topganini tushunib yetdim. U ayol o'zini xuddiki butun olam erimning qo'lida ekandek tutardi. Erim aytgan hamma gap unga aqlli va dono, qilgan har bir ishi bexato bo'lib tuyulardi. Ayolning ko'ziga u dunyodagi eng chiroyli, eng aqlli va eng quvnoq inson bo'lib ko'rinardi. Erimga uning manmanligini qo'llab-quvvatlaydigan odam kerak edi. O'sha ayol buni qildi va bundan keyin ham qilishga tayyor edi. Sevgi va hurmatni bir xil tushuncha deyish mumkinmi? Men sevgi va hurmat bir narsa degan ayollarni ko'p ko'rganman. Men ularga shunday javob berardim. Yo'q, bular boshqa tushunchalar va siz buni bilasiz. Masalan, siz o'z boshlig'ingizni hurmat qilasiz, ammo uni yaxshi ko'rmaysiz. Men oilaviy juftliklarga maslahatlar berardim, hamda erining oldida ayol uni sevishini, ammo hurmat qilmasligini aytishi mumkin edi. Shunda men bunday ayollardan agar erlar ularni hurmat qilishlarini, ammo sevmasliklarini aytishsa, qanday holatga tushishlarini so'rardim. Bu savoldan ular dahshatga tushishardi va shunday javob qilishardi. Mening ruhim cho'kib qolardi. Men bir ayolga quyidagi savolni berdim. Bunday vaziyatdan chiqib ketish uchun sizga qancha vaqt kerak bo'ladi? Uning javobi bir umr bo'ldi. Oddiy ayol erining uni hurmat qilishi, ammo sevmasligi haqidagi gapini ko'tara olmagan bo'lardi. Bu tabu, ya'ni taqiqdir. Xotin erini dunyodagi eng hissiz erkak deb hisoblagan bo'lardi. Shunga qaramay, xuddi shu ayol eriga bamayli xotir uni sevishini, lekin hurmat qilmasligini aytayapti. Ayol eri o'zini xuddi u bilan bo'lgani kabi ruhi cho'kib qolishini, bunday so'zlarni unutish uchun unga ham bir umr vaqt kerak bo'lishini tushunmaydi. Erkaklarda ham, ayollarda ham ehtiyojlar bo'lishi ayni haqiqat va bu bahs talab masala emas. Ayolga shartsiz sevgi, erkakka esa shartsiz hurmat kerak. Bularning bari ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Shunday emasmi? Sara bilan men seminarlarda odamlarga sevgi va hurmatning uyg'unligini o'rgatganimizda, deyarli har safar odamlar shunday deyishadi. Ha, to'g'ri, bu shunday ochiq-oydin ko'rinib turibdi. So'ngra er yoki xotin qo'shimcha qiladi. Ammo nega mening turmush o'rtog'im ilgari buni ko'rmagan? Savolni kim berganidan qat'iy nazar, uning javobi bitta. Biz ko'pincha ochiq-oydin narsalarni ko'rmaymiz. Kuryer eshikni qoqib kuta boshladi. Eshikni 10 yoshlardagi bola ochdi. Bola katta sigarini tutatib turardi. Bunaqasini sotuvchi hali ko'rmagandi. Bir necha soniya hayron bo'lib turgach, sotuvchi boladan so'radi. Onang uydami? 10 yashar bola og'zidan tutun purkagancha javob qaytardi. O'zing nima deb o'ylaysan? To'ppa to'g'ri. Agar sotuvchi mantiqan o'ylab ko'rganida, bolaning onasi uyda yo'qligini tushungan bo'lardi. Aynan xuddi shu sababdan, ayniqsa biror narsa bizni hayron qoldirganida yoki chalg'itganida har doim ham mantiqan fikrlayvermaymiz. Xotin o'zini suyukli emas deb his etganida, u erining gap-so'zlari yoki xatti-harakatiga hurmatsizlik bilan javob qaytarayotganini anglamaydi. Chetdan qaragan odamga esa bu aniq ko'rinib turadi. Er xotinining o'ziga hurmatsizlik qilayotganini his etganida, bu hol uni junbushga keltiradi va er o'zining munosabati sevgi yo'qligi bilan namoyon bo'layotganini sezmay ham qoladi. Ularni chetdan kuzatib turgan boshqa bir ayol esa buni albatta ko'radi. Quyida barcha er va xotinlar uchun oqilona fikrni keltirib o'tamiz. Biz turmush o'rtog'imizga nima qilayotganimizni ko'ra oladigan holatga tushishimizdan oldinroq turmush o'rtog'imiz bizga nima qilayotganini ko'ramiz. Biz tanglik doirasining aylanishini qanday qilib sekinlashtirish haqida o'ylay boshlaganimizda, erlarga shartsiz sevish buyurilganini, chunki ular tabiatan sevmasliklarini, xotinlarga esa shartsiz hurmat qilish buyurilganini, chunki ular tabiatan hurmat qilishga moyil emasliklarini esga olishimiz kerak. Agar siz sevgi va hurmatning uyg'unligi hayotingizda, nikohingizda o'z o'rniga ega bo'lishini istasangiz, jumladan xotiningiz siz uning hurmatiga munosib bo'lishingiz kerakligi haqidagi fikrni xayolidan chiqarib tashlash kerak. Men sevishni yoqtiradigan, ammo hurmat qilishni yoqtirmaydigan ko'plab ayollarga maslahatlar berganman. Bunday ayollar sevgisizlikni his etishsa, vaziyatni yanada kuchliroq sevish orqali o'nglamoqchi bo'lishadi. Ular uchun bu tabiiy hol. Bunday ayollar erlari tomonidan o'zlariga sevgi bilan munosabatda bo'lishmayotganini his etishsa, ular erlariga hurmat ko'rsatishlari qiyin bo'ladi. Bu notabiiy. Ular garchi buni xohlamasalarda, o'zlarini hurmatsizlik ko'rsatgan holda tutishadi. Ular shunchaki o'zlarining tug'ma hislariga quloq osishadi. O'zining so'zlarida qanday nafrat tuyg'usi borligini anglamagan holda ayol shunday deyishi mumkin. Erim hurmat haqida juda ko'p o'ylaydi. U o'ta hissiyotga berilgan. Mening noroziligim va nolishlarim o'zim bilan qoladi. To'g'ri, ba'zida men shunaqa bo'lib qolaman. U bunga ko'nikishi kerak. Bu uning muammosi. Aslida esa bu erning muammosi emas, balki xotinning muammosidir. Agar eri quyidagi so'zlarni aytganida xotin nimani his etgan bo'lardi? Sen sevgi haqida juda ko'p o'ylaysan. Sen o'ta hissiyotga berilgansan. Har doim men senga nisbatan bemehr ekanimni aytasan. Ammo bunga ko'nikishing kerak. Albatta, erkaklarga ham tegishli vazifa bor. Ular o'zlariga nisbatan hurmatsizlikni his etganlari bois, xotinlarining qalbida nima borligini ko'rishdan to'xtashlari mumkin. Senga bepisandlik munosabatda bo'linadigan sharoitda yaqinlik, sadoqat tuyg'ularini yo'qotish oson. Ammo xotiningiz sizning tuyg'ularingizni susaytirishni istaydimi? Agar u sizni rostdan ham sevsa, bunday qilmaydi. Hatto xotini nohaq bo'lsa va o'zini juda yomon tutsa ham, Xudoning o'z xotinini sevish haqidagi amrini bajarishni istamaydigan erkakni oqlab bo'lmaydi. Ushbu kitobni o'qiyotgan erkaklar hurmatga sazovor insonlar ekaniga ishonaman va ularga quyidagicha murojaat qilmoqchiman. Xotinlaringizni yaxshi ko'ring. Har doim ularning xatti-harakatlarining sababi nima ekanligini bilishga harakat qiling. Agar erkak umuman obro'ga ega va xotiniga bog'lanib qolgan bo'lsa, u tashabbusni o'z qo'liga olishi va o'zingni suyukli his etish nima ekanligiga aniqlik kiritib olishi kerak. Er ehtimol xotini o'zidan nafratlanishi mumkinligi borasidagi qo'rquvni yengib o'tishi zarur. Uning tanqidi aslida mensimaslikning ifodasi bo'lmasligi ham mumkin. Ehtimol bu uning o'z qalbidagi iltimos, meni sev degan og'rig'ini chiqarib tashlash usulidir. Er mana shu qalb nidosini o'qiy olsa, unga tushunish va sevgi bilan javob bersa, er nikohga barqaror va adolatli yondashuvdan quvonch his etadi. Hamda uning xotiniga bog'langanlik hissi yanada katta kuch bilan qaytadi. Men juda ko'plab ayollar bilan bu borada suhbatlashganman. Ular urinib ko'rishga tayyorliklarini, ammo nimadan boshlashni bilmayotganliklarini aytishadi. Quvonarlisi, men xursandchilik bilan meni tinglashga, o'rganishga hamda o'zining xotiniga yondashuvini o'zgartirishga tayyor bo'lgan istalgan erkak bilan bo'lishadigan ko'plab yo'l-yo'riqlar mavjud. Er-xotinlar ikkilanib qolgandi. Bugun er-xotinlar ikkilanib turishibdi. Xotin erining hurmatga bo'lgan ehtiyojiga javob bera oladimi yoki uning hislarini qoralaydimi? U erini sevishning eng yaxshi usuli unga hurmat ko'rsatish ekanini, bu eri uchun juda muhimligini tushunishni istaydimi? Yoki u oilaviy baxt borasidagi o'zining ayollarga xos tuyg'ulari va o'zining ayollarga xos tushunchalariga e'tibor qaratib qo'yaveradimi? Shundan kelib chiqib, uning ehtiyojlarini eskirgan tushunchalar va erkaklarga xos manmanlik deb hisoblagan holda ularni qondirishni rad etadimi? Shu bilan birga, erlar ham xotinlarining sevgiga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olishni istashadimi? Yoki ularning tuyg'ularini inkor etishda davom etishadimi? Er-xotiniga sevgini namoyon etishning, ayolning tanqid va shikoyatlariga e'tibor qaratmasdan, u nega o'zini suyukli emas deb his etayotganini tushunishga qaratilgan eng yaxshi usulini bilib olishni istaydimi? Yoki er xotinining go'yoki mensimasligidan qochib, o'zining tosh devori ortiga berkinib oladimi? Aro yo'lda ikkilanib turgan ko'proq oilalar to'g'ri yo'lni, sevgi va hurmat degan ko'rsatkichli yo'lni tanlashmoqda. Irodali kuchli ishbilarmon ayollardan biri bizga eri bilan qanday qilib sevgi va hurmat konsepsiyasidan foydalanishayotganini hamda ularning munosabatlaridagi tanglik doirasining shiddatli aylanishi qay tarzda sekinlashib to'xtab qolayotganini so'zlab berdi. U shunday yozadi: Erim mendan o'zini olib qochganida, aksariyat hollarda mening unga hurmatsizligim bois men o'zimni yolg'iz va sevgidan mosuva sezishimni ko'rib turardi. Bunaqa paytda men unga qarshi har qanday jangchini ham shoshirib qo'yadigan shart bilan jang boshlardim. Bu orqali men unga yanada ko'proq bepisandlik va hurmatsizligimni namoyon etardim. Unga kuchli tarzda ozor berardim. Uni yanada o'z qobig'iga o'ralib olishga majburlardim. Xullas, tanglik doirasining to'liq jarayoni. Ammo nihoyat u o'zining xatti-harakatlari rostdan ham sevgining namoyishi bo'lmaganini tan oldi. u o'z xatolarini qisman tan oldi. Menimcha, u men undan ojizroq ekanimni va uning o'zi kuchi va qo'llab-quvvatlashi menga kerakligini tushunib yetdi. Men hurmatsizligim uchun undan kechirim so'radim. Biz gaplashib oldik va endi munosabatlarimiz asta-sekin o'zgarib bormoqda. Oilamizda o'zaro tushunish muhiti shakllanyapti. Ushbu bobning ayrim joylarida men ayollarni o'z erlariga shartsiz hurmat ko'rsatishga majburlayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo men hech kimni majbur qilayotganim yo'q. Men shunchaki ularga yordam bermoqchiman. Chunki tanglik doirasini sekinlashtirishda ayolning hurmat ko'rsatishi qanchalik muhim rol o'ynashini men yaxshi bilaman. To'g'ri, ko'pchilik erkaklar ko'p yoki kam darajada o'z sevgilarini namoyon etishga qodir emaslar. Ammo ular o'zgarishlari mumkin. Aslida ularning ko'pchiligi o'zgarishga tayyor. Hamda bu borada ularga yordam berishning eng yaxshi yo'li ularga shartsiz hurmat ko'rsatishdir. Konferensiyalarimizda va maslahatlar jarayonida biz tanglik doirasining ishlash mexanizmini tezda o'zlashtirib oladigan er va xotinlar bilan ko'p suhbatlashamiz. Ular bu doiraning shiddatli aylanishini imkon qadar tezroq to'xtatishni istashadi. Ammo shu o'rinda bir nechta mulohazalarni bildirib o'tishimiz kerak. Bu odamlar juda ko'p vaqt davomida tanglik doirasi ta'siri ostida bo'lishgani bois, ba'zida ularda bizning tamoyillarimiz ish berishiga shubha uyg'onishi mumkin. 5-chi bobda biz odatiy savollarga bir qancha javoblarni ko'rib chiqamiz va tanglik doirasini to'xtatish uchun foydasi tegadigan bir qancha amaliy maslahatlar berib o'tamiz.